Þú lærðir eitthvað grílu, hvernig voru þessar tölur grílu?
Og ég búinn alveg, ég get ekki farið með
það. Hérna, gríla var svona gömul kettling?
Gríla grá eins og örn og hún svo vandfæð, þú vill einnig maður börn og svol, allt svoleiðis, þú veist.
Já, nokkuð fleiri.
Og, já, ég get ekki muna neitt.
Já, hún er eitthvað að þessu.
Hér kominn gríla grá eins og örn. Hún svo vannfætt, hún vill einnig maður börn og hún vill ekki börnin góð heldur þau sem hafa mikla hrynur og hljóð því þau eru henni þægilegast þegar hún svöng og þið hefur heyrt þetta. Það hlýtur að vera einhver starf á Íslandi.
Já, en lærðu nokk tíma þulu sem byrjar svona grílareið frú avantgard?
Nei, ég heldur að
en gríla var sönnu gömul kettling.
Ha, ha.